Nu skal vi lige se, om der er noget, så I kan høre. Ja. Tak for velkomsten, tak for anledningen til at være sammen med jer, og til også at dele fra Guds ord med jer. Jeg hedder, som det er nævnt, Claus, og jeg fik at vide, at jeg lige skulle sige lidt om, hvad jeg laver. Og det kan enten være meget hurtigt eller meget langt, men lige i øjeblikket er jeg arbejdsløs. Jeg har arbejdet i det tværkulturelle arbejde, en stilling, som blev nedlagt her før sommerferien. Og i øjeblikket er jeg så i gang med at finde ud af, hvad næste skridt i tilværelsen den skal komme til at indeholde. Så det er den korte version. Så kan I jo spørge bagefter, hvis I vil have den længere. Nu vil jeg ikke, jeg kom lige til at tænke på, men det har nok ikke været offerrøg, der var i køkkenet i dag, men det havde jo ellers passet godt til dagens tema. Når jeg har arbejdet med det her, så har jeg også følt mig lidt som, næsten som en detektiv. Altså det har jo handlet lidt om at prøve at følge blodsporet i det gamle testamente. Men hvad er det egentlig, det gamle testamente siger omkring det her med blodet, med templet, med offertjenesten? Det skal vi se lidt på. Og det skal vi altså med udgangspunkt i 3. Mosebog, kapitel 17. 3. Mosebog, kapitel 17, hvor vi skal læse versene 10-16. Hvor der altså står sådan her: hvem som helst af Israels hus og de fremmede, der bor som gæst blandt dem, som spiser blod, mod ham, der spiser blod, vil jeg vende mig og udrydde ham fra hans folk. For kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer. Det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet. Derfor siger jeg nu til israelitterne, ingen af jer må spise blod. Den fremmede, der bor som gæst blandt jer, må heller ikke spise blod. Hvem som helst af israelitterne og af de fremmede, der bor som gæst blandt dem, som fanger noget vildt eller en fugl, der må spises, skal lade blodet løbe fra og dække det til med jord. For blodet er livet i alt kød, det er dets liv. Og jeg siger til israelitterne, I må ikke spise blodet fra noget som helst kød, for blodet er livet i alt kød. Enhver, der spiser det, skal udryddes. Enhver, det gælder både landets egne og de fremmede, der spiser selvdøde eller sønderrevne dyr, skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Han er uren ind til aften. Så er han ren. Hvis han ikke vasker sit tøj og bader sig, må han bære sin straf. Lad os bede sammen. Her vi ser alle de mange forordninger, som Israel fik i det gamle testamente, og kan undre os over, hvor detaljeret de er, undre os over, hvad det siger om dig. Jeg beder dig om, at du vil møde os nu igennem dit ord, tale til os og møde os. Amen. Vi skal først se lidt på det her med blodet. Hvordan er det, vi møder det i det gamle testamente? Og det første blod, som bliver udgydt, det bliver sådan set ikke sagt direkte, men i forbindelse med syndefaldet, hvor Adam og Eva, de i første omgang bruger figenblade til at forsøge at dække sig, fordi de igennem det, at de har gjort oprør mod Gud, har opdaget, at de er nøgne, også rent fysisk. Jeg tror også, der har været en åndelig nøgenhed, en oplevelse af, at nu var der noget, som de følte var blotlagt i forhold til Gud på en anden måde, end det var tidligere. Men efter at Gud har talt til dem om konsekvenserne af det her oprør imod ham, ja, så får vi at vide i 1. Mosebog kapitel 3, vers 21, at Gud lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Gud, han strikkede ikke en uldtrøje eller lavede bomuldstøj til dem. Gud, han lavede skindtøj. Og for at lave skindtøj, så er man altså nødt til at slagte et dyr. Det står der jo ikke direkte, men ellers så skal vi jo forestille os, at Gud, han sådan skabte kunstskind, var jeg lige ved at sige, for at iklæde dem det, for ikke at slå et dyr ihjel. Jeg mener faktisk, at det allerede siger os noget om, at der måtte udgydes blod for at dække konsekvensen af menneskets oprør imod Gud. De skammede sig over nøgenheden, og Gud måtte altså udgyde blod for at dække den her konsekvens, den her nøgenhed, som de nu oplevede. Så vi oplever og ser altså, at den første, der udgyder blod, det er Gud selv. Og han gør det i forbindelse med menneskers oprør. Det næste sted, vi møder, det er allerede kapitlet efter, nemlig i kapitel 4 i 1. Mosebog, hvor vi jo hører om Kain og Abel, deres offer, og hvordan Kain, han bliver så vred, at han slår sin bror Abel ihjel. Og så står der i kapitel 4 i vers 10, at Abels blod råber til Gud fra jorden. Det blod, som Kain altså har udgydt med, at han dræbte sin bror, ja, det råber til Gud. Og vi forstår jo altså, at det råber på en eller anden form for konsekvens, retfærdighed. Det, at blodet er blevet udgydt, der må være en konsekvens, en straf for det. Så kommer vi lidt tættere på noget af det, som vi skal se mere på, nemlig hvor det drejer sig om offerpraksis. Vi ser jo altså, at Kain og Abel bringer ofre, og vi kan forstå, at Kain bringer offer af dyr, at Abel bringer ofringer af dyr, mens Kain han altså bringer af afgrøder. Det ser ud som om, at de gør det, fordi det er det, de arbejdede med. Kain dyrkede altså jorden og havde afgrøder. Abel havde får, havde dyr og slagtede altså og ofrede af det. Nogle mener jo, at det var typen af ofring, der gjorde, at Gud ikke tog imod Kains offer. Det er svært ved at se noget, der peger sådan meget klart på, men vi oplever altså, at der allerede her, anden generation, bliver bragt ofre. Der har altså været en eller anden bevidsthed om, at i relationen til Gud, ja, så hørte det med at bringe ofre hjemme. Vi møder det igen efter syndfloden, hvor der står, at Noah han ofrede rene dyr, da de var blevet reddet, da de var kommet ud af arken. Vi får ikke rigtig nogen forklaring på, hvad vil det sige, at dyrene er rene. Vi ved ikke præcist, om det ligger op til det, der senere bliver bestemt i Moseloven, men der er altså forskel. Der er altså nogle dyr, som på en speciel måde er rene, og Noah han opfatter det altså sådan, at det er de dyr, der skal bruges i forbindelse med de ofre, han bringer i taknemmelighed over, at de er blevet reddet. Og så er det faktisk også i forbindelse med syndfloden, at vi første gang får at vide, at nu må mennesker spise kød. I 1. Mosebog kapitel 9, vers 4, hvis vi lige tager vers 3 med, hvor Gud han siger til dem, alt hvad der rører sig og lever, skal I have til føde. Jeg giver jer det alt sammen, ligesom jeg gav jer de grønne planter. Så nu siger Gud altså, før der havde jeg altså fået planterne til at leve af fra skabelsen. Der var det det, der var bestemmelsen. Men han siger nu, at nu giver han alt sammen, alt det, der rører sig og lever. Og så siger han i vers 4 noget, som jo faktisk mødte igen i det, vi læste fra 3. Mosebog. Fordi han siger, men kød med liv i, med blod i, må I ikke spise. Så allerede her er der altså en bestemmelse om, at de ikke må spise blodet, at det skal løbe af kødet, før de spiser det. Og så kan vi se, at i samme forbindelse, der indfører Gud dødsstraf for drab. I vers 6, igen her i kapitel 9, står der, at den, der udgyder menneskets blod, skal få sit blod udgydt af mennesker, for i sit billede skabte Gud mennesket. Kain blev jo faktisk ikke idømt dødsstraf. Vi ved ikke, hvordan det har været i mellemtiden, men Gud siger altså meget klart her, at den, som dræber et menneske, der skal der være dødsstraf. Det er konsekvensen for at dræbe en anden. Hvis vi følger det her med offerpraksis lidt længere frem, ja, så kan vi se, når vi møder Abraham i kapitel 12 i 1. Mosebog, at Abraham bygger aldre, da han kommer til Kanaans land. Vi var faktisk ikke at vide direkte, at Abraham også offrede, men det er jo ret nærliggende at tænke, at det er derfor, han har bygget aldrene. Måske så i taknemmelighed over, at nu er han kommet frem til det sted, som Gud har givet ham, som han har sendt ham til. Og samtidig så møder vi jo den her beretning i kapitel 22, hvor Abraham får befaling om at ofre Isak, den søn, som Gud havde lovet ham og sagt skulle være den, der blev til et stort folk. Men samtidig møder vi jo også i den beretning det første stedfortrædende offer. Isak skulle være offret, men Gud udpegede en vædder som stedfortræder, som blev offret i stedet for ham. Og det tema går jo igen, når vi kommer frem til udgangen af Egypten, hvor vi altså ser, at et lam bliver offret for at redde den førstefødte. En stedfortræder bliver offret. Den førstefødte skulle være død, men ved at slagte et lam, ved at smøre blodet på dørstolperne, ja, så får de altså mulighed for at redde deres førstefødte. Og så bare lige en kort parentes, når vi nu er inde på det her omkring blodet. Ja, så blev pagterne i det gamle testamente også indgået med blod. Vi ser det i kapitel 15 i 1. Mosebog, hvor Gud han indgår en pagt med Abraham Men en del af den her indgåelse skal gøres på den måde, at Abraham skal tage nogle dyr og skære dem midt over og lægge dem ligesom sådan som en allé nærmest, altså så man har mulighed for at gå ned imellem de her dyr, som altså er blevet slagtet og skåret midt over. Vidnesbyrdet var jo, at den, som brød pakten, skulle det gå på samme måde, som det var gået de her dyr. Symbolet var altså, at der var dødsstraf for at bryde pakten. Vi ser det også i forbindelse med Guds pagt med Israel på Sinai bjerg i 2. Mosebog kapitel 24, hvor der står, at Moses stænkede blod på folket, da Gud sluttede pagt med dem. Så her altså også i forbindelse med pagterne møder vi den her tanke om blodet og blodets betydning, og altså også noget af det her med, hvad er konsekvensen, hvis du bryder pakten. Og så skal vi jo se lidt på offerpraksis. Hvad var det, Israel skulle gøre? Hvad var det for nogle bestemmelser, Gud gav dem, når de skulle være hans folk? Der kunne bruges rigtig, rigtig meget tid på at gå igennem alle de forskellige former for ofringer og hvordan det skulle foregå. Det har vi ikke tid til. Men vi skal jo se lidt på, hvad drejer det sig om, når de bliver befalet at skulle ofre. I 3. Mosebog, kapitel 4, kan vi se noget om syndofferet. Altså det offer, som skulle bringes for den, som havde begået synd, for den, der havde handlet imod Guds vilje. Og der står på den her måde, Herren talte til Moses og sagde, sig til israelitterne, når nogen uforsætteligt synder mod noget som helst af Herrens bud, som ikke må overtrædes, og overtræder et af dem, gælder følgende. Og så skal vi ikke læse videre, men det bliver altså gjort meget klart, at de her ofringer gælder for den, som uforsætteligt overtræder Guds bud. Og vi møder det igen i 4. Mosebog, kapitel 15, hvor vi også hører noget omkring de her ofringer. I kapitel 22 står det igen, når I uforsætteligt undlader, og i kapitel 15 i 4. Mosebog og vers 22, når I uforsætteligt undlader at følge en af alle disse befalinger, som Herren har talt til Moses, alt det Herren har befalet jer ved Moses, og så videre. Men den her understregning af, at det altså er det uforsætlige, som de her ofringer gælder. Og så står der noget om, hvordan der skal bringes soning for synden. Soning, ja, det er jo et gammelt udtryk, som vi ikke rigtig bruger så meget mere. Det eneste sted, hvor vi vel rigtig bruger det, er jo i forbindelse med afsoning. Altså, når en bliver fængslet for en forbrydelse, ja, så taler vi om, at vedkommende skal afsone sin straf. Og det handler altså om, at der er en form for betaling, godtgørelse. Der er ligesom udmålt noget, som skal genoprette det, der er gjort forkert. Og så siges det videre her i 4. Mosebog, kapitel 15, i vers 30. Men den, der synder med vilje, hvad enten det er en af landets egne eller en af de fremmede, håner Herren. Det menneske skal udryddes fra sit folk. Den, der synder med vilje, skal udryddes af sit folk. Så bestemmelsen siger altså fuldstændig entydigt, at der er ikke nogen soning for den synd, som er begået med vilje. Og hvis vi læser bare lige nogle få vers længere nede i vers 32 her i kapitel 15, så har vi et helt konkret eksempel på det. Mens israelitterne var i ørkenen, opdagede de en mand, der samlede brænde på sabbatsdagen. De, der traf ham i færd med at samle brænde, førte ham til Moses og Aaron og hele menigheden. De holdt ham i forvaring, for der var ingen afgørelse om, hvad der skulle gøres ved ham. Herren sagde til Moses, manden skal lide døden. Lad hele menigheden stene ham uden for lejren. Så førte de ham uden for lejren og stenede ham til døde, sådan som Herren havde befalet Moses. Det var så voldsomt. Der er en mand, der er gået ud for at samle brænde på sabbatten, på hviledagen. Han har ikke slået nogen ihjel, han har ikke skadet nogen, men han har altså overtrådt budet om sabbatten og om at hvile og ikke arbejde på sabbatten. Det er i kapitel 15, 4. Mosebog, kapitel 15, og vers 2, nu skal jeg lige se, hvad jeg er sikker på, at det var det, jeg havde, vers 32-36. Jeg vil lige sige, altså jeg vil meget gerne sende jer noter, for der er jo en hel del skriftsteder her, så jeg vil meget gerne sende jer de noter, så I har mulighed for at få dem efterfølgende. Jeg var ved at overveje, om jeg skulle printe ud, men det var sådan, så var det, hvor mange skulle jeg så lige printe ud, og det er måske rarere at have det sådan elektronisk. Så det vil jeg meget gerne gøre, så det skal jeg nok sørge for. Men det er jo et enormt stærkt eksempel på det her. Den, som synder forsætligt, hvor det altså ikke bare er ubevidst, hvor det ikke bare er noget, han kom til at gøre, han skal altså lide døden, når Mosebogen den bliver fuldstændig til punkt og prikke. Og så møder vi igen det her med soning af synden på det, der hedder forsoningsdagen. I 3. Mosebog, kapitel 16, har vi en beskrivelse af forsoningsdagen. Vi skal ikke sådan gå i detaljer med den. Men det, der er bemærkelsesværdigt i forbindelse med forsoningsdagen, det er, at ud over at folkets synd altså skal sones, skal renses, ja, så skal i det tilfælde, hvor det blev indstiftet, tabernaklet og senere templet renses. Og det skal det jo, fordi at Israels folk og det, at de er i nærheden af templet, det gør templet urent. Så templet som Guds bolig skal altså renses, for at Gud kan bo imellem dem midt i sit folk. Der kræves altså en renselse af Guds bolig, fordi den står iblandt mennesker, for at Gud kan bo der. Og så har vi, jeg var lige inde på det, men altså slagtningen af påskelammet, som de jo altså skulle gøre igen og igen, år efter år. Og vi kan læse i 5. Mosebog, kapitel 16, i vers 3 der, at som sagt skal det gøres igen og igen, år efter år, og så står der, det skal de gøre, så længe du lever, skal du huske på den dag, du drog ud af Egypten. Så påsken, påskelammet og hele alt det, der skulle foregå omkring det, var altså for, at de skulle huske det, Gud havde gjort, da han førte dem ud af Egypten. Og så kommer vi jo til det her spørgsmål, hvorfor alt det her blod? Hvorfor alle de her ofringer? Hvorfor så meget? Jeg kan ikke se, at der er noget i det gamle testamente, som viser os, at blodet i sig selv er specielt helligt i forhold til resten af vores krop eller i forhold til resten af et dyrs krop. Men noget af det, Gud understreger, er jo, at blodet er livsvigtigt. Uden blodet vil kroppen dø. Hvis vi bliver tappet for blod, ja, så er vi også tappet for liv. Og det er altså noget af baggrunden for, at Gud han gav det her blod en særlig betydning i forholdet til ham. Og derfor måtte folket altså ikke spise blodet eller bruge det i en anden sammenhæng end netop i deres forhold til Gud. Så Gud, kan man sige, helligede sådan set blodet efterfølgende, fordi at det skulle bruges i relationen til ham. Og de mange ofringer i Moseloven viser os, hvor meget det kræver, hvis et menneske selv skal gøre noget for at kunne leve i Guds nærhed. Det vidner enormt stærkt om Guds hellighed og om vores syndighed og urenhed i mødet med ham. Og hvis vi går til det nye testamente, ja, så er det jo særligt i Hebræerbrevet, at det bliver gjort fuldstændig tindrende klart, at selvom man så efterlevede alle disse regler ned til mindste detalje, ja, så ville det ikke være nok for at genoprette et menneskes forhold til Gud. Vi finder specielt i Hebræerbrevet kapitel 9 en meget klar beskrivelse og understregning af det. I Hebræerbrevet kapitel 9, vers 7, der understreges det igen, som det jo altså også er blevet gjort i Mosebøgerne, at ofringerne kun galt for mænden, for folkets uvidenhedssynder. Og i vers 13 står der, at det kan kun gøre ren i det ydre. Det var altså ligesom en ydre ordning, som trods alt skulle gøre det muligt for dem at være Guds folk. Det var en midlertidig ordning, og det understreges, at det måtte gøres igen og igen. Det var ikke noget, man gjorde en enkelt gang, og så havde man gjort nok. Nej, det skulle gentages igen og igen og igen. Og Hebræerbrevet gør det også klart, at ofringerne ikke i sig selv kunne genoprette menneskets forhold til Gud. På samme måde som de skindklæder, Gud gav til Adam og Eva, ja, så kunne det dække over oprøret og synden. Det kunne gøre det muligt at have et ufuldstændigt forhold til Gud. Men først og fremmest så pegede det fremad. Fremad mod den endelige ordning. I Hebræerbrevet kapitel 9, vers 14, ja, der siges det sådan, at Kristus, at Jesus, der i kraft af en evig ånd frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Jesu blod renser samvittigheden. Offringerne i det gamle testamente kunne kun rense i det ydre, og kun for en tid, måske endda en kort tid. Offringerne i det gamle testamente havde absolut ingen frelsesmæssig betydning. Men hvad betyder det så for os i dag? Ja, man kan sige, at det betyder jo ikke noget for os direkte. Der er ikke noget i de forordninger, som vi skal være opmærksomme på eller forholde os til og rette os efter. Men for mig er det en enorm stærk påmindelse om Guds hellighed og om, hvor afgørende Jesu offer for vores skyld er. At der ikke er noget andet, som kan genoprette det forhold. Peter siger i Apostlenes Gerninger, at der ikke er givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Der er ikke anden vej. Og da jeg sad og tænkte lidt over det her med offringerne og deres betydning, og hvordan vi skal forstå det, jeg ved ikke, om det er et godt billede, men jeg kom lidt til at tænke på et pendul, og jeg har bare lavet sådan et meget simpelt her, hvor man kan sige, jamen, når folket bragte deres ofre, så var de i det øjeblik rene, i hvert fald i det ydre. De havde mulighed for at være i Guds nærhed. Men i det sekund, offret var bragt, ja, så begyndte pendulet altså at gå nedad. Hvornår skulle man ofre næste gang? Hvornår havde man begået en uvidenhedssynd, som der igen skulle sones for? Hvor lang tid skulle der gå? Ja, i princippet så ville den første uvidenhedssynd formodentlig være begået umiddelbart efter, man havde bragt sit offer. Skulle man så gå tilbage igen og bringe et offer med det samme? Nej, det var jo ikke det, der var tanken i hvert fald. Men man var jo hele tiden i den her, man kunne en gang imellem få bragt tingene, i hvert fald i det ydre, i orden i forhold til Gud. Og resten af tiden, så gik det egentlig bare mere eller mindre nedad. Vores situation er jo, at Jesus, han holder vores pendul. Han holder vores pendul. Vi lever i tilgivelsen på grund af det, han har gjort. Fordi han har gjort det én gang for alle. De gamle ofringer skulle gentages. Det skal Jesu offer ikke. Og derfor kan vi leve i den tilgivelse. Og derfor kan vi gå ud i livet med den tilgivelse. Og leve som frie. Som lever i tilgivelsen og ønsker at gøre Guds vilje, ikke for at det for en kort tid lige kan bringe os op på nogenlunde niveau, men fordi vi er der. Fordi vi i Jesus er der. Det er vores virkelighed. Det er det, vi kan gå ud i livet med. Og det er det, ofringerne i det gamle testamente kan minde os om. Hvor stort og hvor fantastisk det er. at vi får lov til at leve der. Og at vi ikke igen og igen må gå tilbage og bringe ofre. Fordi hans gælder en gang for alle. I 1. Johannes kapitel 1, vers 7, der siger Johannes det meget stærkt. 1. Johannes brev kapitel 1, vers 7. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Når vi lever i det, han har gjort for os, ja, så er vi rene. Så er det vores virkelighed. Også uanset, hvordan vi ser på os selv, eller hvordan andre ser på os. Vi har behov for at bede om tilgivelse, både og ikke mindst i forhold til hinanden og også i forholdet til Gud, for at minde os om, at vi har behov for den tilgivelse. Men det betyder ikke, at vi er ude af tilgivelsen, indtil vi får bedt om den. Den får vi lov til at leve i. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for dit offer. Og jeg takker dig, fordi at det en gang for alle har bragt vores forhold til Gud i orden. Bed dig om, at vi må leve i det. Leve i dit fuldbragte værk. At det må forme vores liv. At vi kan se, at intet er vores egen fortjeneste. Herre, jeg beder dig om, at vi må kunne gå ud i den frihed, at dit blod renser for al synd. Amen. Ja, som sagt, så sender jeg noterne. Der er nogle få bibelvers mere, som jeg lige valgte at springe over her, men dem tænker jeg, dem kan I nok få glæde af, hvis I ser på det. Så skulle vi synge nummer 185.